Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast.
Nyhet! Vi inviterer alle våre lyttere til et nytt, spirituelt og spennende minikrus med Color Line til Kiel helgen 13. til 15. November. Gå til andogvitenskap.no, klikk på cruise-linken, og du kan lese mer om hva kruset inneholder. Der vil du også kunne se video og tilbakemeldinger fra vår forrige tur i august.
Ja, en ny uke, en ny episode I Ånd og vitenskap med Lilly Bendriss og Camillo Løken. Og I dag, Lilly, skal vi snakke om bønn.
Ja. Oi.
Det å takke og det å henvende seg til høyere makter.
Ja. Ja, altså det har jo fra urtidene så viser jo helleristninger og bilder at folk har henvendt seg til noe utenfor de selv. Så det tenker jeg den naturlige connectionen vi har med den vi egentlig som man kan kalle så mange navn. Mm-hmm. Høyere selv, hjelpere, Buddha, Mohammed, ikke sant? Der blir en konkret ofte man henvender seg til utifra sin forståelse av hvordan man oppdratt og hva man har lært og ofte hva man forandrer seg til etter hvert som livet skrider frem. Jeg kan jo huske at når jeg var liten så ba jeg. Og jeg ba fordi at det gjorde vi, vi gikk I kirka og der ba man. Og det var jo noe merkverdig grei. Jeg husker at jeg brukte å bli veldig trøtt når man var I kirka. Og I dag vet jeg jo det at det automatisk av energien som var bygget opp fra bønn I kirka, så lå der et felt som satte meg I en slags transe. Og jeg har ofte hørt at folk sier, og jeg gjesper og gjesper og gjesper, og jeg blir så trøtt. Og jeg ikke uinteressert, men jeg blir så trøtt. Og det fordi at hjernebølgene forandrer seg, ikke sant? Og da var det veldig godt med denne bønna at der var noen. Og mitt sterke minne som har fulgt meg alltid at over senga mi så var det et bilde som jeg hadde fått av bestemor. Av en engel som lener seg over, og passer på en gutt som lener seg over en båtripe og skal plukke en blomst, vannlilje var det vel I havet, så står der denne engelen og passer på at han ikke skal falle ut I vannet. Og da var det en sånn, ja, det en engel som passer på, og så det Jesus som passer på, og så må jeg be om det jeg ønsker, eller det jeg redd for skal forlate meg. Da husker jeg, ba om at kjære Gud, ikke la meg se. Og I retrospekt så har man jo tenkt på det, at jeg antageligvis hadde en kontakt som jeg ble litt redd og ikke ville. Så den der, ikke la meg se. Men så var det jo mye annet man også var, kjære Gud, la meg vinne den dukka som jeg faktisk vant. Så det var en trygghet i det å henvende seg til noe utenfor. Og kan bønn manifestere? Ja, jeg tror det.
Det som er litt, ja, for det, altså, når vi ber da, så ber vi til noen utenfor oss selv, men jeg tenker at all kraften ligger i oss.
Ja, ja.
Så gir vi fra oss kraften vår når vi ber. Altså, når vi ber, så tenker jeg at man egentlig ber til seg selv indirekte. Da.
Ja, uten fordi, at man forstår det.
Fordi det som er spennende, når du, fordi at vi har jo kalt denne podcasten for ånd og vitenskap, og jeg prøver å finne vitenskapelige forankringer på ting. Og det er forsket på intensjon.
Ja.
Det å ha en sterk intensjon om noe, så du kan si at en sterk bønn er som en sterk intensjon. Ikke sant? Man ber om et eller annet, man har en intensjon om å oppnå et eller annet.
Ja.
Og Dr. William Tiller, som jeg har hatt gleden av å utveksle informasjon med flere ganger, han har vært tilknyttet av Stanford University mer enn 30 år, og er nå pensjonert, men han har utgitt et stort rekke vitenskapelig materiale, både i den klassiske vitenskapen, men også det som berører på en måte litt mer, altså det som noen vil si ikke er helt stuerent, for han har forsket på intensjon. Og han sier at intensjon, på en måte en sterk tanke, kan påvirke fysisk virkelighet. For han sier at det er flere lag av, du har flere lag av virkelighet, og vi kan koble oss på en ikke-fysisk virkelighet som kan manifestere i vår fysiske virkelighet. Og han har vitenskapelige, signifikante studier på at intensjon faktisk påvirker fysisk virkelighet. Og jeg vet at det også er gjort studier hvor man har sett på healing, hvor man har hatt bønn, og flere mennesker har stått rundt et annet menneske og sendt healing og lys, og så har man sett at ting har blitt bedre, altså snakk om svulster som har forsvunnet. Jeg vet at Greg Braden har noen videoer på det, jeg husker ikke når det var, men det var noen år tilbake, han la ut noen videoer på hvordan man praktiserte healing, og man kunne dokumentere at bønn fungerte. Da.
Ja.
For det, igjen kommer jeg tilbake til det her med energi, frekvens og vibrasjon.
Ja.
Fordi når du tenker en tanke, så er det egentlig elektromagnetisk aktivitet. Man vet jo at når man tenker, så kan man måle tanker ikke sant? Med apparater, man kan se hjernebølger, og man har det som heter MEG, magnetisk encefalografi, sånne maskiner, som måler magnetisk aktivitet av hjernen utenfor hodet.
Ja.
Så man vet at når vi tenker, så går det faktisk energi ut av hodet og utenfor kroppen, og det er målt opp til 2 meter utenfor kroppen, og man mener at det går mye, mye lenger.
Ja.
Det er bare at man mangler måleinstrumenter. Så når man ber, så tenker jeg da sender man ut ganske sterke elektromagnetiske signaler. Jo sterkere bønnen er, og jo flere som ber, så er det som en sånn energisignal som går ut i eteren, som faktisk fungerer på den måten at universet er et selvorganiserende system, og da vil det gi tilbake det du sender ut. Og det er jo loven om årsak og virkning, det er loven om tiltrekning, det er loven om vibrasjon, alle disse lovene jeg snakker om i mitt 12 universale lovekurs. For det handler om det man sender ut kommer tilbake. Og det står jo også i Bibelen, du skal høste det du sår, ikke sant?
Ja, ja.
Når du sår noe, så høster du det. Så hva er det vi egentlig sår? Jo, vi sår jo tanker, og så bønn er på en måte et frø om at noe skal oppnås. Så begynner det å spire og gro, og så blir det fysisk realitet.
Ja.
Jeg tror bønn virker, men det må komme fra hjertet, for det er det sterkeste vi har av energiverktøy, for å bruke det ordet. Da. Hjertet er mye sterkere sånn elektromagnetisk enn hjernen. Så hvis du ber med hjertet, så kobler du inn både 5000 ganger kraftigere magnetiske felt og 60 ganger kraftigere elektriske felt enn hjernen. Så det er en oppriktighet i det å be. Da. Hvis du virkelig ber med oppriktighet, så tror jeg det kan skje mirakler egentlig. Eller det vi kaller mirakler. Da.
Ja, men det tror jeg også. Og du forklarer det jo så kjempefint og forståelig, Camillo, på din måte. Og her er jo gjennom historien utrolige beretninger om ting som har skjedd som liksom ja, man kaller det et mirakel, ikke sant? Fordi at man ikke forstår det. Men
Og så hva med bordbønn, da? Ikke sant, tenkte jeg? Alle de religionene eller kulturene som ber for maten.
Ja.
Hvorfor gjør man egentlig det?
Ja.
Så man snakker om å velsigne maten. Hvor kommer det fra, egentlig?
Ja.
Det å velsigne maten. Så jeg tenker at det er en intensjon om at maten, vi takker for maten, den skal gjøre oss godt. Hvis det er da kjøtt, da. Mange spiser jo ikke kjøtt, som er vegetarer eller veganer. Og Og så sier jeg, ja, men hvis du velsigner maten, så takker du da, hvis det kjøtt for eksempel, så takker du det dyret for den jobben de har gjort, for at det, den, jeg kaller det, næringen kommer på bordet til deg som menneske. Da.
Ja.
Ikke sant? Så jeg husker jeg så et program hvor nordmenn skulle reise ut I verden og bo som urbefolkning.
Mm.
Og da var det en norsk familie som skulle bo, jeg tror det het den store reisende, et eller annet sånt.
Ja,
var på NRK, tror jeg.
Ja.
Og da skulle man reise ut og bo sammen med urbefolkningen. Og da var det noen som reiste til Asia, og så skulle de bo med en stamme ute I en jungel der. Og de takket på en måte et tre, før de hugget det ned, for de trengte det tre for å lage en kano.
Ja.
Og da sto de rundt et tre og bal og takket da, og liksom på en måte så tusen takk for den jobben du har gjort, men nå trenger vi det, så tusen takk.
Mm.
Og det er sånn, det er på en måte en respekt for at alt rundt oss, alt levende har en hensikt og intensjon igjen da. Så når man ber for maten og bordbønn, så tror jeg det faktisk kan endre frekvensen til den maten som man spiser.
Ja, absolutt.
Jeg har jo hørt om, eller jeg har lest faktisk om spirituelle gurur som har drukket gift uten å dø.
Ja.
Gift som hadde drept alle andre.
Ja.
Men de velsigner giften før de drikker den, og det skjer ingenting med dem.
Nei.
Og det også, nå husker jeg ikke navnet på det, så jeg har jo lest mange bøker, men det var en guru også som klarte å stoppe hjertet sitt fra å slå bare med tanken. Så legene fant ingen puls.
Nei.
Og det her altså, det en vitenskapelig studie på denne guruen som viser at den fant ikke noen puls, for han bestemte seg for at ikke hjertet skulle slå.
Ja.
Og det litt sånn, intensjon har enorm kraft, og det det er forsket på av professor William Tiller, som tidligere fra Stanford University. Han har jo nå nesten 15 års erfaring med det.
Mm. Ja, det utrolig fascinerende, og man tror ikke at det mulig, men så leser man jo om sånne ting, og så tenker man at det, ja, kanskje det mulig, men vi forstår ikke enda, vi kan ikke bruke det. Det ikke et redskap som alle behersker. Men og så det jo ofte man sier at jeg bedt, og jeg har ikke blitt bønnhørt. Og hvorfor har ikke Gud gitt det til meg? Jeg har jo bedt, jeg har jo gjort alt. Og da kommer vi opp I en annen kompleksitet igjen, ikke sant? At det egoet ditt som ber, men det så langt fra livsplanen din som det kan være. Og da blir den intensjonen skapt fra et sted som ikke I tråd med det du skal erfare.
Ja, ikke sant? Og da det jo egentlig at man ber til noen utenfor seg selv, for man tenker det noen der ute som styrer det.
Ja.
Jeg ser det aldri sånn. Jeg ser at universet et selvorganiserende system. Så det vi vibrerer ut gjennom vår frekvens, og det snakker jeg jo veldig mye om I mitt nettkurs med disse 12 lovene, det du vibrerer ut kommer tilbake.
Mm.
Så intensjonen din hvorfor har ikke du hørt meg, Gud? Så gir du skylden til Gud.
Ja.
Men det en egoistisk tanke som har egentlig en lav frekvens, som kommer fra egentlig frykt for at ikke ting går fort nok, fordi man er utålmodig, og man vil ha resultatet fort.
Ja.
Og all utålmodighet stammer fra frykt.
Ja.
For hvis man virkelig stoler på universets system, og på hvordan det fungerer, så vil det legge seg til rette, men du må ta deg tid til å stole på det. Mm. Det å gi slipp noe av det vanskeligste vi gjør da. Så man på en måte plasserer, på en måte kaller det skylden utenfor seg selv, for det så mye lettere enn å skylle på seg selv.
Ja.
Det mye lettere å peke finger på andre enn på seg selv, og da det veldig lett å peke på en eller annen gud eller noen der ute, en høyere makt.
Mm.
Så jeg tror det handler om å forstå mer om energi, frekvens og vibrasjon. Det kommer alltid tilbake til det, for jeg vil gjerne se det vitenskapelig, og det veldig mye spennende forskning.
Mm.
Men det blir jo kalt for kontroversiell forskning, fordi det ikke passer inn I den klassiske rammen av vitenskap. Og derfor har også William Tiller fått mye pepper, fordi folk som andre forskere sier at nei, de tror ikke på det.
Nei.
Men han sier, kom til diskusjonsbordet, la oss sette oss ned, la oss debattere, jeg kan vise deg, jeg kan legge frem forskningen min, jeg har dokumentasjon på det, det vitenskapelig, det signifikant. Men han sier, de vil ikke engang stille opp til diskusjon.
Nei.
For de redde for at de møter noe som så solid vitenskapelig, og de må endre sitt synspunkt. Og det igjen, det også ego da.
Ja.
Fordi man har kanskje til et liv til en retning, og så kommer noen og beviser bunnsolid, ikke sant? At, hallo, det noe annet her.
Ja.
Intensjon, bønn fungerer. Ja. Og da, det ikke så lett å svelge.
Nei, det det nok ikke. Men tenk at vi snakker om bønn, og så kan vi tenke på meditasjon også da, så det jo eksperiment av en guru som skulle stoppe opp kriminalitet.
Ja, det stemmer. Det var jo en, jeg husker at...
Kanada, var det ikke det?
Nei, det var i Washington D.C.
Washington, ja.
Ja, det var denne guruen som kom til Vesten på 1960-tallet. Maharishi Mahesh Yogi var hun fra India og kom til Vesten og skulle lære Vesten om det meditasjon og snu fokuset innover. Og han påstod at hvis 1% av en befolkning mediterte og sendte ut lys og varme, så ville det påvirke hele befolkningen.
Mm.
At individuell bevissthet påvirker kollektiv bevissthet. Og så har de gjort eksperiment senere, for det har startet et eget university i hans navn.
Mm.
Som ledes av Dr. John Hagelin, som han kvantefysiker, og har drevet med forskning på dette her med hvordan intensjon, det å mange mennesker sitter samlet og sender ut på en måte lys i feltet, hvordan det kan påvirke andre. Han har drevet mange prosjekt, og et av det noe som heter Washington Peace Project fra 1993, Og det som skjedde der var at da hadde de erfaring allerede fra flere prosjekt, hvor de sa det at hvis mange nok mennesker setter seg ned og mediterer og sender ut lys og varme, så ville de kunne redusere blant annet kriminalitet.
Mm.
Så de sa at de skulle redusere kriminalitet i Washington med over 20% ved at x antall mennesker skulle sette seg ned og meditere i opp til 2 måneder. Det startet med, jeg husker ikke hvor mange det var, noen 100, men det endte opp til slutt med 4000. Som satt og mediterte helt i stillhet, snakket ikke med hverandre, bare alle satt i sin egen lille boble og sendte ut lys og varme. Og da kan du si at det på en måte bønn da, om at ting skal gå bedre for befolkningen. Og politimesteren og politietaten i Washington bare ristet på sånn den dummeste de hadde hørt. at det å sitte stille og måtte bare meditere og be skulle hjelpe, det var bare sprøyt. Og det som skjedde var at etter to måneder, så kunne man dokumentere med at de hadde redusert kriminaliteten med 23,3%.
Mm.
Og politimesteren fikk jo helt sjokk, for han sa at det eneste som skulle klare å gjøre en så stor forskjell ville være en halv meter med snø, for det her var i sommermåneden i Washington, og da var det veldig høy kriminalitet.
Ja.
Så de fjernet alle mulige på en måte, ting som kunne påvirke kriminalitetsraten. De hadde historikk på det.
Mm.
Og de så at på grunn av det prosjektet her, med nesten 4000 mennesker som satt og mediterte og sendte lys og varme, så reduserte man kriminaliteten med over 23%.
Mm.
Og jeg legger ut en link på andogvitenskap.no under denne episoden her, hvor man kan gå inn og lese om det studiet. Mm. Der kan man lese alt om det. Det er ikke noe jeg finner på.
Nei.
Det er faktisk veldig spennende forskning fra John Hagelin, som har ledet det prosjektet, og dette universitetet som nevnt etter denne yogen fra India, da, som kom i 1960. Og det som interessant, som jeg skal si før vi avslutter det prosjektet her, det at han spådde 1% at det var nok til å endre befolkningens, på en måte, hele befolkningens bevissthet. Men så har det kommet studier ettertid som viser at det er nok med en kvadratroten av 1% av befolkningen.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så og de har det mange studier på. Det dette universitetet, som det en link til på nettsiden andogvitenskap.no, har faktisk gjort mange studier som viser at det veldig få mennesker skal til, hvis de i virkelig høy frekvens, i høy kjærlighetsfrekvens, til å endre hele befolkningen. Så at individuell bevissthet påvirker kollektiv bevissthet.
Ja, ja. Og jeg tenker tilbake til, det kan være 1996, jeg ikke helt sikker, da dro jeg til Amerika, til Four Corners, hvor det hadde gått ut brev om en verdensmeditasjon. Og her, det var en fantastisk opplevelse, for dette her kom det jo fra, med bobiler, og det var jo...
Hele verden.
Hele verden, det var tusenvis av mennesker, ikke sant? Og hasjrøyken lå jo tett. Så de var ganske happy før de begynte. Men da laget de en seremoni hvor vi skulle stå opp før soloppgang. Og mennesker ble satt i sirkler. Og den innerste sirkelen gikk til venstre. Man skulle gå. Og det neste sirkelen til høyre, det neste til venstre, andre gang. Så man lager sånne sirkler, mange sirkler. Og jeg husker vi stod der i spent forventning, det var mørkt. Og man ante jo at det, nå kommer sola opp, og så stod der en indianer på en liten sånn fjelltopp eller knaus. Og i det sola går opp, så begynner han å blåse i en konkylie, en stor konkylie. Og den lyden, ikke sant? Han stod jo høyt opp og langt fra oss, men den lyden, den bare vibrerte som om han stod rett ved siden av oss, og alle ble jo grepet, ser sola kommer opp. Og det ble en andakt, og det ble en stemning som var helt utrolig. Og jeg mener, husk, vi også skulle lage en form for chanting. Altså, vi skulle si noen ord. Og dessverre så husker jeg ikke hva de orda var. Men det var jo en form for bønn, da.
Mm.
Og dette varte jo i, var det 10 minutter, et kvarter. Og så var det ferdig.
Mm.
Men den energien og den stemningen som var på det stedet, det bare var helt ekstremt. Og det har vært flere sånne verdensmeditasjoner senere. Jeg har aldri reist til noen da, men jeg hadde denne ene opplevelsen, og det var sterkt, for da følte man virkelig der man sto at man er med på noe stort.
Ja, og jeg har også hørt at hvis to eller flere kommer sammen med en felles intensjon, så er det veldig, veldig sterkt.
Ja.
Jo flere, jo bedre. Så når mange mennesker samles og har en felles, et felles brennende ønske, en felles intensjon, så er det, går manifestasjonen mye raskere.
Mm.
Fordi det er så mye, for det her handler om energi. Fordi det vi sender ut kommer tilbake, og hvis det er veldig sterke energisignaler ut, så vil det også komme fortere tilbake. Og jeg sammenligner litt med det å stå i et svømmebasseng. Tenk deg at du står i et stort svømmebasseng, et rektangulært svømmebasseng, og du er helt alene, og det er helt blikkstille. Du står i midten av det svømmebassenget, og så har du hvis du har en svak tanke, eller lite energi på noe du ønsker, så er det som å lage små bølger med fingrene.
Mm.
Det gir liksom ingen ringvirkning.
Mm.
Du bare ser noen bittesmå bølger som bare blir borte med en gang.
Mm.
Men la oss si at nå hadde stått 4 mennesker i det svømmebassenget, og alle hadde stått og plasket alt de kunne med hendene. Så hadde vi laget store bølger sammen, ikke sant?
Mm.
Som hadde gått fort ut fra oss, truffet veggen til svømmebassenget og kommet tilbake igjen.
Ja.
Det du sender ut kommer tilbake, og jo sterkere, jo fortere, mer kraftig, ikke sant? Så det er sånn jeg ser det, da jeg får sånne bilder i hodet når jeg går i skogen og har min form for meditasjon, da får jeg sånne bilder for å forklare ting. Da kom dette svømmebassenget til meg.
Ja, kanalisere, vet du, uten at du er klar over det.
Ja, jeg vet at du har sagt det flere ganger at det er på en måte en form for kanalisering. For det bare kommer bilder inn i hodet som forklarer det, og for meg så var det svømmebassenget veldig sånn tydelig, at det handler om mengden av energi, altså hvis du virkelig kobler din hjerte, og det er flere mennesker som gjør det samme, så er det veldig sterkt. Så hvis mange mennesker kommer sammen og ber, og jeg vet jo at menigheter som på en måte har opplevd at et medlem har en annen sykdom eller noe annet, og hele menigheten går sammen om å be, så skjer det man vil kalle mirakler.
Ja. Ofte gjør det det.
Og jeg tror det handler egentlig ikke noe annet enn om energi.
Mm.
Energi, og da er høyeste energien, er på en måte kjærlighetsenergien som kommer fra hjertet. Og derfor må man virkelig ønske det. Så hvis du ønsker noe fra egoet ditt, og jeg skulle ønske 1 million kroner eller 50 millioner kroner i lottogevinst, så er det på en måte en egoistisk intensjon.
Mm.
Og det har ikke like sterk kraft som kjærlighetsenergien, hvor du ønsker å skape for deg selv og andre. Da.
Ja. Nei, helt klart. Det er fascinerende beretninger frem gjennom tidene. Og Jesu lære, altså han lager jo en bønn på, som blir jo brukt, det er vår fader vår. Og det har blitt fulgt, og jeg tenker hvis du går inn på et hellig sted, og hvorfor er det et hellig sted? Jo, da tenker jeg fordi at det har blitt tenkt veldig mye tanker av kjærlighet, har blitt sendt ut veldig sterke ting. Og det føles. Det føles. Og folk samler seg i flokk. Jeg ser jo bare på et lite kurs som man har da, hvordan når man mediterer i sammen, hvor mye sterkere det blir for hver individ, hva de opplever, hva indre opplevelser de har.
Mm.
Fordi at de blir båret frem av en bølge fra alle de andre.
Mm.
Og derfor så sier jeg ofte at kom sammen, møt hverandre, mediter sammen, be, spiller ingen rolle, men lag en felles energi av god intensjon, whatever det er dere ønsker. Og det er bare en så god følelse å sitte i en forsamling og så kjenne at det her skjer det noe. Logisk så kan du på en måte ikke forklare det, men du blir berørt av det.
Ja.
Og,
ja, for jeg synes det var interessant med den forskningen til Tiller, ikke sant?
Ja.
Og John Haglin, ja, som er kvantifysiker og professorer, ja, i både en og andre. For da har vi på en måte noe mer håndfast,
ja,
enn at det bare er synsing fra oss, ja, to. Ja,
absolutt.
Men så kom jeg også, når du snakket nå, så fikk jeg et bilde fra flere av kurs vi har holdt sammen, hvor vi har en øvelse hvor tre mennesker skal holde hverandre i hendene, og så skal den fjerde, for det er grupper på fire, den fjerde skal stå i midten.
Ja.
Så alle tre står rundt denne fjerde personen som står i midten, og så skal alle tre koble seg inn på hjertet sitt og sende kjærlighet til det mennesket.
Mm.
Og de tilbakemeldingene vi får da, er at det mennesket som står i midten og får da kjærlighetsenergi, kraftenergi fra hvert av disse tre menneskenes hjerter, den er ganske utrolig.
Mm.
Alle merker det. Mm. Alle får en sånn euforisk, nesten euforisk opplevelse.
Ja.
Fordi det handler om energi, og vi er jo energivesener. Hvis du bryter ned kroppen, så finner vi milliarder av celler som består av milliarder av atomer, som igjen egentlig er energi.
Mm.
Det er jo det forskerne ser nå.
Mm.
Så alt er energi, frekvens og vibrasjon. Jeg kommer alltid tilbake til det.
Ja.
Og Nikola Tesla, som er på en måte en som var langt forut en tid, som sa at hvis du ville vite hemmeligheten med universet, så må du tenke i form av energi, frekvens og vibrasjon. Mm. Jeg vet ikke om han egentlig sa det, men angivelig skal han ha sagt det.
Mm. Mm.
Så det er jo det egentlig handler om, tenker jeg.
Ja.
Energi, frekvens og vibrasjon.
Ja, det er det.
Vi lever på en måte i et energihav, og vi er energivesener fordi kroppen, det fysiske, er egentlig komprimert energi. Og når vi ber, så sender vi jo ut egentlig tanker og følelser som er elektromagnetiske enheter. Og i 1972 så leverte jo Jane Roberts en bok som heter Seth Speak, som både du og jeg har lest.
Yeah.
Utrolig spennende. Seth ble jo da sett på som en kilde, akkurat som du kanaliserer the Council of Elders, eller de eldres råd, som er dine hjelpere.
Mm.
Så kanaliserte Jane Roberts Seth, kilden Seth, og de av dere som lytter og kjenner til Seth vet vel godt hva jeg snakker om. Og da kom det en bok i 1972 som heter Seth Speaks, og der kommer det så detaljert informasjon om hvordan tanker er spesifikke elektromagnetiske enheter. Og dette her var jo før MEG-apparatet var funnet opp, altså det magnetiske apparat for å fange opp at tanker faktisk også har magnetiske element i seg.
Mm.
Så denne boken kom lenge før apparatet kunne måle magnetisk aktivitet i hjernen.
Ja.
Og det synes jeg er litt spennende.
Ja.
At her kommer en kanalisert bok som inneholder informasjon om at våre tanker er magnetiske.
Ja.
For man visste at det var elektriske. Og så kommer det da apparatet, oppfinnelsen, som viser det senere.
Ja.
Og da er også den boka er veldig fin for de som er interessert og går i dypdykket dette her, så vil jeg anbefale Seth Speaks. Og der også snakker Seth om nivåer av bevissthet og snakker om energi, frekvenser og vibrasjoner.
Mm.
Veldig spennende bok.
Mm. Ja, den var ganske groundbreaking.
Ja.
Og Esther Hicks fortalte jo det at hennes åpning kom jo når hun leste Seth-boka. Og hun er ganske fascinerende hvis man går inn på YouTube og ser etter Esther Hicks eller Abraham Speaks. Og det er jo loven om tiltrekning da.
Ja, det,
men det er jo det samme, ikke sant?
Ja, det var det interessant. Mange tenker at loven om tiltrekning var det som liksom ble lansert av Rhonda Byrne med The Secret i 2006.
Ja.
Men Esther Hicks var jo ute lenge før det med loven om tiltrekning.
Ja, de sier at hun ville ikke være med på filmen. Hun ble forespurt. Det var utifra hennes lære eller forståelse. Og hun ville ikke det. Økonomisk så var det kanskje et stort tap, for det har vel gått verden rundt, men Esther hun har sin trofaste skare och går in och tittar eller letar något på YouTube ja. Så är det väldigt humoristiskt.
Ja, väldigt och, fin information.
Ja, det är liksom som du sitter där och humrar och ler själv för det är så on the point det hun svarar.
Ja, jag är ju stor fan av kanaliserad information, även om det inte kan efterprövas egentligen ja. Vetenskapligt, bortsett från någon tillfälle man ser sånt som Seth Spiegs då som snackar om elektromagnetiska ja. Enheter och så kommer apparater senare så ja. Just också kunde Jane Roberts snacka ja. Om det i en bok och det var liksom från en annan kilde i på en andra sida liksom. Ja. Hallå, hallå.
ja, ja.
Så jag syns det är väldigt fascinerande och jag har ju känt det nu i många år och jag vet ju att det här är inte tull. Jag tror kanaliserad information är små frö som blir gitt oss så kall det att vi ska förstå mer av det större bilden då.
Ja. Så, ja, för det är ofta lite sånt komplext när det kommer och vi har ju en extra episode som kommer snart. Som är intressant för det att vi satt här bara och pratade om ja det var ett land vi inte förstod då och utav det blå så började det komma information som var ganska avancerad jag inte hört den för och när jag kanaliserade så kom ju gärna ord på engelsk men vi var så förutseende att vi klickade på upptag på telefonen och vi har tänkt att lägga den ut så att man också känner energi och vibration genom de ord som kommer och så då fick ju du genom din måte att förklara på då fick du en boost och så såg du sammanhängande som du förklarade så detta kommer i en egen episode för de speciellt intresserade.
Ja, vi lägger den ut samman den episoden här så det blir på något sätt två episoder på samma dag.
Ja.
Men det var i förkant att lägga den episoden här så bara snacka lite och lite om lite olika ting inom det spirituella för det är där samtalen går.
Ja. Ja.
Och då var det brått så var Lille i transe och så började att kanalisera the Council of Elders eller de äldres råd som kom igenom och förklarade ting. Som vi tog upp då. Och så då jag tänkte vi okej, det måste vi dela med lyssnarna våra. Så det kommer snart en egen episode sammen, eller kommer med samman med den episoden här.
Ja.
Så jag bara lägger ut ja.
Yes.
Yes.
Okej. Okay. Ja, har vi något mer runt tema då eller är vi färdiga snacka?
Nu har jag hållit på en halvtimme eller.
Ja. Ja, det går så fort.
Det går väldigt fort. Ja. Jag gör det. Men då ska du få lov att skifta gir och gör dig klar för lysspråket som är vår faste lilla inspel på slutet av episoden.
Och det är ju också en form för energispråk. Och även om vi inte förstår ord så går de till vårt system och påverkar. Vi har fått många tillbakemeldingar av folk som har haft reaktioner till det starka reaktioner men väldigt positiva då. Fått starka öppningar. Så då gör jag mig klar.
Lilly bara går lite sån skifter lite fokus egentligen bara roar ner hjärnebörjarna sina så hon bara slappar av, lukkar ögonen och så då skifter hon lite gir som hon brukar säga, si, hon går ner i lavare hjärnebörjar och kopplar sig på. Och då kommer då i det som blir kallt för lysspråk och visst det är första gången du hör på denna podcast och inte vet vad vi snackar om så kan du gå in på andovitenskap.no och läsa mer om lysspråket där och där kan du också ladda ner en gratis e-bok om vad det egentligen innebär i tillit till videor och allting som ligger runt lysspråket. Då är Lili snart klar.
Ankashiana tchuaka inan nichi hei tchukoheye nashiti aik naye shita keto o aile naye chiki itiha iya shataka o ai mei nei kchuokta iya naye tiki hishika a enai at ka uk emp kuashik twa onua it kuchka ai de ai twa o mai anatoka
Ja. Nå Lilly ferdig med lysspråket, og da pleier jeg alltid å spørre om hun fikk se noe eller høre noe. Kom det nå, Lilly?
Det kom en gammel indianerkvinne.
Ja.
Og jeg tror hun ga oss en bønn.
Ok.
Ja, for det virket veldig ceremonielt på en måte. Som om jeg fikk et indre bilde at hun sitter der og rugger frem og tilbake og ser utover egentlig et veldig flatt landskap. Og jeg snakket med The Great Spirit. Så som om dette bildet ancient, gammelt.
Mm.
Det ikke moderne, det gammelt. Kanskje henger denne stunda i ekkoet av verdens mange opplevelser og stemme gjennom tidene. Og en blir hentet ut og løsrevet fra det store feltet. Så med det så ønsker jeg deg en kjempefin dag, kveld. Wherever you are, whatever you do.
Her kommer en liten ekstra episode som egentlig ikke handler om bønn. Den handler om hva som skjer når vi dør. Blir våre liv lagret, altså det livet vi har levd, blir det lagret på en måte? Vi har jo tidligere hatt en episode om det kosmiske bibliotek. Og i forkant av denne episoden, da Lilly og jeg satt og snakket sammen, så kom det plutselig informasjon til Lilly, og vi valgte å ta det opp. Og det følte vi var litt spesielt, så vi valgte også å legge den til etter denne episoden. Så her får du en liten ekstra episode.
Ja, her og nå, så det skjer jo alltid litt pussige ting når jeg og Camillo er sammen. Og som vi før nevnte, så at vi har pratet om noe, og plutselig så begynte bare ord å komme inn, og jeg forstår at det en kilde som har noe de vil forklare. Og når jeg mottar på den måten, så satt jeg jo helt vanlig, og var ikke i noen trans eller noe, men disse ordene som kom, det var fremmedo for meg, vanskelig for meg å forstå. Og ord på engelsk, så stoppet jeg også litt opp, fordi at, hva er det ordet på engelsk? Men det var interessant, og det føltes som om, selv om det hakkete og ikke helt klart, at energien i det og det som ble sagt skulle gis ut direkte. Fordi at vi satt oss ned etterpå og sa, vi må jo forklare dette på en måte så folk forstår, for dette litt vanskelig. Og Camillo, du jo mesteren i å få bildet og forklare. For det var en distinkt forskjell mellom det som skjedde når vi døde ved at den astrale delen av oss går i reise hjem og fortsetter sin reise. Mens den delen av oss som tilhører det kollektive sjelefeltet, det går tilbake der, og det ikke personlig. Og det var det som var så fascinerende, at det bare accumulation av tanker og følelser som kommer og blir satt på en plass som i et computersystem. Og blir gjenbrukt. Men jeg skal gi ordet til deg, Camillo.
Ja, for vi snakker jo nå her om hva skjer når vi dør, og vil det vi har erfart på en måte bli, kall det lagret et sted da.
Ja.
Vi bruker jo alltid sånne dataprogram, på en måte sammenligninger, altså et Word-dokument som du sitter og skriver på. Når du ferdig med det dokumentet, om du skriver en liten avhandling eller en bok, så trykker du lagre, og så lagrer det seg på PC-en, og så på en måte det dokumentet stengt. Men det ligger jo der, for evig alltid. Så hva skjer når vi dør? Fordi vi har hatt veldig mange erfaringer som mennesker på den jorden, alt fra massevis av negative opplevelser, fryktbaserte energier, til kjærlighet, altså hele spektret fra frykt til kjærlighet. det lagres jo i oss. Vi mener jo det lagres i cellene på DNA-nivå, tror vi da. Mm. Og det ikke noe vi kan etterprøve vitenskapelig, så det her ikke veldig lett å...
Kvasivitenskap.
Ja, det kan du godt si. Det bare synsing egentlig, men når Lilly får sånne kanaliseringer, så blir jeg veldig fascinert, for jeg tror det ligger en del visdom i de kanaliseringene, så da blir jeg veldig ivrig, og da tar vi opp de. Så jeg tok opp den som kom. Vi satt her og hadde en pause mellom det vi jobbet med her nå, og så... Plutselig så begynner vi å, så snakker vi litt om det her med sjeler og tid, og vi lever i mange liv, men de lever jo samtidig, det er jo ikke noe tid egentlig, det er ikke noe linjær tid, så da leves jo livene samtidig, og da begynte jeg å se det som et hjul, ikke sant, at navet, så hvis sjelen er navet, så går det eiker ut til gummihjulet, og da kan sjelen leve mange liv samtidig, og impulser som kommer hele tiden, men hva skjer da liksom med all erfaring? Og da kommer Lilly med denne kanaliseringen som sier at når vi dør, så har vi jo hatt drømmer som ikke har blitt oppfylt, og de kan vi fortsette å på en måte realisere i astralverden. At det en form for personlig videregåelse der. Men det du har erfart, på en måte alle følelsene dine, negative og positive, så sa kilden til Lilly, altså The Council of Elders, at det lagres i mellomrommet mellom atomkjernen og elektronene, for der et enormt stort tomrom. 99,99% av atomet utgjør dette tomrommet som egentlig fylt med energi, som egentlig informasjon. Så vi tror veldig mye ligger der, og det frigjør oss når vi dør, og så går det inn i en slags kollektiv base for at den ene Gud, den alfa og omega, den skaperen, skal få disse erfaringene inn i en gryte for å erfare ting videre. Så din personlige historie fortsetter på astralplanet, men så skiller det seg akkurat som en slange som bryter ut av skinnet sitt, så går slangen videre, men skinnet blir igjen som en slags erfaring som går inn i en gryte. Og så sier Lilly at, eller kilden til Lilly at ja, så er det mange liv som da gir fra seg sine erfaringer med form av informasjon, altså som da egentlig energi, frekvens, vibrasjon, som vi kaller for sjelspartikler, og de går inn i en slags sjelegryte, hvor de som har samme resonans, som på en måte har samme type erfaring, samles. Og så det man gir mest energi til og bruker mest følelser til i livet, i det livet her, det det som får mest på en måte, det det som går videre, det som du har gitt massiv energi til, massiv fokus til, så det havner det i denne gryta. Og det så massivt da, så hvis du for eksempel har hatt ekstrem bitterhet i livet ditt, og veldig bitter for et eller annet i livet ditt, og det har brukt veldig mye tid og krefter på gjennom mange år, og du er bitter, og du dør med bitterhet, så det en erfaring som blir på en måte skilt ut fra deg som person, så går det inn som på en måte informasjon, sjelspartikler, inn i denne gryta, og da det så massivt, så det må løses opp. Så du kan si at da kommer det her med reinkarnasjon inn i bildet, for det til syvende og sist så handler alt om kjærlighet, som skal erfare seg selv, så det må gjennom smerte og lidelse, men det her så massivt at du kan ikke dytte hele den energibolken med bitterhet inn i en nytt menneske, for da kan det bare akkumulere og bli bare mer voldsomt. Så det må splittes opp, så kanskje det skal inn i 100 forskjellige mennesker. Så du kan si at sjelspartiklene som da tilhører det ene mennesket som massiv bitterhet, det blir da fordelt på 100 forskjellige mennesker. Går inn i 100 forskjellige mennesker som erfarer liv. Og da fikk jeg sånn bilde av en stor sånn pasta deg. Du klarer liksom ikke å spise hele pasta deg, men du må strimle den opp, så den går liksom inn i en sånn maskin som strimler seg opp, og så blir mange tynne strimler pasta, og det mye lettere fordøye en strimler pasta enn hele deien. Det var det bildet som kom til meg når vi snakket om det her da.
Genialt.
Ja, det litt sånn jeg får sånne bilder da, og det her veldig komplisert informasjon, og vi har jo liksom ikke svaret på det her, men vi veldig nysgjerrige på å prøve å forstå forskjell, men det det lineære livet vi lever her, med fortid, fremtid og nåtid, og hva som skjer når det ikke tid, hvordan alt henger sammen akkurat nå, at vi lever mange liv samtidig, og hva skjer med når vi dør, med den informasjonen som vi har erfart. Og, så det her var et lite forsøk på en måte å forklare ting da.
Ja, og dette er jo ting man kan spinne på videre. Det er en hel bok rundt dette temaet her, egentlig, Camillo.
Ja.
Og sitte og gå inn og kanskje få mer informasjon. For meg så det litt sånn komplekst, for jeg er jo fraværende logisk tenking, så jeg må bare ta de ordene som kommer. Men det var också något de sa som vi inte fick tatt upp då, och det var att de där är själar som blir fångade upp hvis du har extremt har ett liv med extrem hat och våld. Så när du dör så kan det ske det att du kommer in i en typ av loop hvor du inte går in i astralvärlden, hvor du får hjälp till att förstå det livet. Och du blir heller inte frigitt till den själsgruppen. Men du går in i en slags loop hvor du kommer tillbaka med det samma igen och igen. Och det kan kanske förklara hur också enkelte land aldrig kommer ut av krig, hvor det är så stor akkumulation. Och att det består väldigt mycket av dessa själen som bara tar en sån nästan som en bumerang och tillbaka igen. Och hvordan på de högre planerna så ska ju alla komma till Gud, ikke sant? Alla ska bli fri. Så hvordan kan man hjälpa dessa själen då? Och då ser det att måten att hjälpa dessa själen ut av denna cyklusen av gentagande mönster, det är att en sån själ kan få hjälp till där en gammel själ, en själ full av kärlighet som påtar sig en uppgave och säger jag kan ta emot en sån själ. För det som är grejen då är att den själen som kommer in i mammas mage kanske blir aborterad eller dödfött eller dör lika efter födseln. För det att det är måten man bryter cirkeln på. Barnet ska inte in och uppleva och bli vuxen och gå in i det grejerna där, men det är då är det en kärlighetshandling, kontrakter med någon som säger jag ska hjälpa den själen. Och det för mig blev sån väldigt vackert egentligen i sorg över att mista ett barn, kanske innan bort eller en dödfödsel, så är det en mamma som har sagt sig villig på ett underligt plan och hjälpa en själ som är stuck i en cyklus de inte kommer ut av. Och den lilla babyn som då har så mycket kärlighet gitt till sig, den vill då gå till astralvärlden och så på en måte begynne på nytt.
Ja, för de låser sig med så negativ energi så det är så lavt att de får inte lov att gå vidare i en life review. Ja. Många säger att när vi dör så får vi en genomgång av livene våre.
Ja.
Och det sker på astralplanen och så kan man fortsätta på något sin historia där.
Ja.
Men är man i en hvis man har levt ett liv med hat och drap och det är bara så otroligt stark negativ energi så är det så tungt att det kommer inte upp i det högre planen av astralplanen så du är bara i en sån kallad en helt nederste planen hvor du bara sticker inom och så är det tillbaka till ja. Tredje dimensionen igen så är det som pang fram och tillbaka fram och tillbaka.
Ja.
Och det kan pågå i evigheter.
Ja.
Och då kan folk bli helt själen bli helt låst och miste miste sig själv då.
Ja.
Och det är ju därför det är så viktigt att andra själar går in och griper in för ja. De ser att här det här kan inte pågå forever liksom.
Ja. Och det kan självklart det är ju lite sånt som när jag jobbar med spökelse att det kan vara en sån typ lost soul som ja. Är där. Så är där också tillgång till att lysväsen vill alltid pröva och nå dig. Men problemet är att dessa själarna klarar inte att se upp hvor lysväsendet existerar. Mm. Så lysväsendet må nedskalera sig själv och pröva få en kontakt nu som man också gör vid hjälp i åndernes makt för exempel eller för de som arbetar med hjälp i själen. Men det intressanta för mig var att detta med att de kommer in i en älskad kropp och för de har blivit påverkade av livet och det vanskliga att utveckla för väldigt ofta så inkarnerar ju då dessa själen i samma problematik innanför samma familjegrenarna. Och nej det var intressant så har någon av lyttarna någonting att säga si, eller har upplevt ja. eller insikter på detta här så sänd gärna in så kan vi också dela ut det.
Ja,
i vidare podcast och hvis dere vill sende in en insikt och ha navnet deres med, ge besked om det eller om dere vill vara inkognito.
Ja.
För detta är jag tror att man sitter med sannhet og forståelse rundt omkring. Og det som et bit av puslespillet. Ja. At når vi legger ut noe, så kan det trigge noen annen har opplevd, tenkt, følt. Så på den måten så kan dette bli veldig interessant etter hvert, Camillo.
Ja, men jeg fikk jo et bilde igjen. Nå får jeg fortere bilder enn jeg har fått før. Jeg fikk et bilde når du snakket om at de er fanget i mørket.
Ja.
Da så jeg med en gang hav og langt ned i dypet.
Ja.
Fordi når du går fra overflaten av havet og så nedover, så blir det bare mørkt til slutt. Fordi lyset forsvinner jo.
Ja.
Og der er det så tungt, og man vet jo at det er veldig mye press, ikke sant?
Trykk, ja.
Så hvis de er i det skiktet der, så ser de jo bare mørket over seg, så de må på en måte heve blikket eller komme seg litt lenger opp i havet for å se, oi, det er noe lysglimt der oppe.
Ja.
Jeg må komme meg litt opp.
Ja.
Men hvis du er helt i bånden av havet, så er det bare mørkt og tungt og press.
Mm.
Så det er litt sånn jeg ser disse kjellene, at de er fanget der nede i dypet.
Ja.
Og da må noen prøve å nå ned, men det hjelper jo ikke hvis ikke de
ser opp.
Ser opp.
Mm. Mm.
Så, ja. Nei, men det er veldig spennende temaer, og vi fikk altså bare litt beskjed om å legge ut det her som en ekstra episode, så derfor ble det to episoder den gangen, selv om det her var en liten kort versjon av en episode da.
Ja.
Ja.
Ja, men da sier vi egentlig takk for oss. Ja. Har dere fått noe å tenke på muligens? enten for eller imot, det der bare tull og tøys. Vi får se.
Vi får se.
Ja.
Ja. Ok, ha det bra.
Hei da.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.